VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 14 April 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian penuh beraktivitas dan juga berpuasa? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya. Warga Fukushima juga khawatirkan keputusan Jepang buang air limbah radioaktif. Presiden Iran katakan pengayaan uranium hingga 60% adalah jawaban bagi kejahatan. Johnson & Johnson tunda peluncuran vaksin COVID-19 di Eropa. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan, di antaranya.
Aktris Inggris peraih Piala Oscar, Dame Helen Mirren, tengah mempromosikan film dokumenter berjudul My Beautiful Daughter.
Bagi mahasiswi tahun pertama, program doktoral berkah Ramadan tersebut berupa vaksinasi COVID-19 yang ia terima bersama beberapa mahasiswa Muslim Indonesia lainnya di sana.
Kini saatnya kita ikuti berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kekhawatiran tidak hanya muncul di kalangan negara-negara tetangga Jepang, menyusul keputusan pemerintah Jepang untuk membuang air limbah radioaktif yang terkontaminasi dari instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Banyak pemilik bisnis di sepanjang garis pantai prefektur Fukushima mengaku sangat prihatin bahwa lingkungan hidup dan usaha mereka akan terimbas oleh keputusan itu. Yukiko Mame, seorang pemilik toko pangan laut contohnya, mengatakan keputusan itu akan membuat bisnisnya memburuk. Kami menjual produk lokal khusus Fukushima di sini, dan turis selalu bertanya apakah produk tersebut aman untuk dimakan. Selain peduli dengan air limbah radioaktif, banyak wisatawan juga bertanya tentang situasi radiasi nuklir setempat. Mereka juga prihatin pembuangan air limbah radioaktif, kata Mame. Diserang oleh gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter dan tsunami yang melanda pantai timur laut Jepang pada 11 Maret 2011, 3 reaktor di PLTN Fukushima Daiichi mengalami pelelehan inti nuklir. Para penentang kudeta di Myanmar membalurkan cat dan berbagai pewarna merah lain di jalan-jalan dan rambu-rambu di luar kantor-kantor pemerintah hari Rabu. Aksi yang digelar pada hari kedua liburan tahun baru tradisional itu ditujukan untuk menggambarkan darah orang-orang yang terbunuh saat memprotes junta. Aksi yang bertujuan untuk mempermalukan militer itu berlangsung di berbagai kota, menurut foto-foto yang dipostkan di media-media sosial. Para aktivis menyebutnya sebagai serangan berdarah. Beberapa pengunjuk rasa berpawai sambil membawa poster-poster yang menyerukan pembebasan pemimpin dari pemerintahan yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Presiden Iran hari Rabu menyebut keputusan Teheran untuk memperkaya uranium hingga 60% setelah serangan sabotase terhadap sebuah lokasi nuklir merupakan jawaban atas kejahatan Anda. Ia mengaitkan insiden itu dengan pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina mengenai kesepakatan nuklirnya dengan negara-negara berpengaruh di dunia. Israel yang belum mengomentari serangan tersebut diduga melancarkan serangan akhir pekan ini di fasilitas nuklir Natanz sebagai bagian dari perang bayangan yang kian meningkat antara kedua negara. Eskalasi pengayaan itu dapat memicu pembalasan lebih jauh karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertekad untuk tidak pernah membiarkan Teheran memiliki senjata nuklir. Berbicara kepada kabinetnya, Presiden Iran Hassan Rouhani dengan berapi-api mengatakan sentrifuga IR-1 generasi pertama yang rusak di Natanz akan diganti dengan sentrifuga IR-6 yang canggih yang melakukan pengayaan uranium dengan lebih cepat. Beberapa jam setelah para pejabat kesehatan federal Amerika mendesak dihentikannya penggunaan vaksin COVID-19 buatan Johnson & Johnson, setelah vaksin itu dikaitkan dengan pengumpalan darah yang jarang terjadi tetapi berbahaya, perusahaan farmasi raksasa Amerika itu Selasa mengumumkan menunda peluncuran vaksin berdosis tunggal tersebut di Eropa. Kami telah bekerja sama erat dengan pakar medis dan otoritas kesehatan, dan kami mendukung kuat komunikasi terbuka mengenai informasi ini kepada para profesional layanan kesehatan dan masyarakat, kata perusahaan itu dalam suatu pernyataan tertulis. Penundaan itu menjadi pukulan besar bagi upaya vaksinasi di Eropa yang telah berjalan lambat, yang diwarnai oleh masalah logistik serta kekurangan vaksin. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menyampaikan pidato pertamanya pada sidang gabungan Kongres pada 28 April. Pidato itu akan disampaikan sewaktu Biden mencapai 100 hari menjabat, sebuah tonggak tidak resmi di mana Presiden Amerika pada masa modern ini dinilai berdasarkan apa yang telah dicapai pemerintahnya pada awal 4 tahun masa jabatannya. Pidato akan berlangsung di gedung DPR. Ketua DPR Nancy Pelosi mengundang Biden untuk berpidato dalam sepucuk surat hari Selasa, memintanya untuk berbagi visi dalam menangani berbagai tantangan dan peluang dalam momen bersejarah ini. Menteri Luar Negeri Turki memuji dimulainya era baru dengan Mesir menyusul keputusan Ankara untuk mendorong normalisasi hubungan dengan Kairo, kata media-media setempat hari Rabu. Turki dan Mesir memutuskan hubungan setelah pengulingan presiden yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi, pada 2013. Morsi merupakan tokoh yang didukung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pada tahun itu, Turki dan Mesir saling mengusir duta besar dan membekukan hubungan mereka. Tiga veteran pembuat kebijakan Amerika dijadwalkan tiba di Taiwan hari Rabu, sementara ketegangan meningkat antara pulau berpemerintahan sendiri itu dan Tiongkok. Mantan Senator Christopher Dodd dan mantan Deputy Menteri Luar Negeri James Steinberg dan Richard Armitage termasuk bagian dari delegasi tidak resmi yang mengunjungi Taipei atas nama Presiden Joe Biden untuk menunjukkan dukungan bagi Taiwan dan demokrasinya, kata para pejabat senior. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Sejak awal pandemi, para aktivis kebebasan berpendapat telah menduga akan ada dampak dari situasi penuh pembatasan bagi demokrasi. Contoh paling mudah untuk tindakan ini adalah larangan penyelenggaraan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah dengan alasan resiko penularan COVID-19. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Eka Cahyawidodo, menyebut pemerintah mengambil keuntungan politik dari kebijakan pembatasan sosial.
I think we can say that the restriction of demonstration and other model of gathering people.
Saya kira kita bisa mengatakan bahwa pembatasan demonstrasi dan bentuk lain dari pengumpulan massa karena alasan-alasan terkait pandemi untuk mencegah penularan. Tetapi saya pikir pemerintah mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mengontrol lebih kepada pihak oposisi, ujar Bambang Eka. Hari Selasa 13 April, tiga akademisi dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia berbicara dalam diskusi daring mengenai demokratisasi di era COVID-19. Diskusi ini diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kondisi kurang lebih sama juga terjadi di Thailand, seperti dipaparkan Dr. Non Napratansuk dari Universitas Maejo. Dia mengatakan Thailand saat ini mengalami pembatasan kebebasan berpendapat khususnya untuk berseberangan dengan pemerintah, apalagi pemerintah melakukan tekanan itu dengan otorisasi terkait COVID-19.
The government used the state of emergency. If the government declare already, so it means people cannot gathering together.
Pemerintah menggunakan status darurat nasional yang jika sudah ditetapkan, maka rakyat tidak bisa berkumpul untuk melakukan protes. Pemerintah menggunakan kontrolnya dengan alasan bahwa jika rakyat berkumpul bersama, maka bisa memperluas penularan COVID-19, ujar Napratansuk. Di Malaysia, pandemi juga menjadi warna dari gejolak politik yang terjadi. Dr. Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia yang juga berbicara dalam diskusi ini mengurai bagaimana COVID-19 menjadi bagian dari turbulensi kepemimpinan di sana.
There is apparently a democracy setback or backsliding, especially in suspension of a parliamentary meeting.
Saat ini ada kemunduran demokrasi, khususnya terkait penundaan pertemuan parlemen, dan ada krisis yang tidak selesai terkait tokoh-tokoh politik dan debat mengenai kebijakan politik pemerintahan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berbisnis sambil memberdayakan kelompok marginal kurang lebih menggambarkan aktivitas Tamara Wu dalam beberapa tahun terakhir. Tamara membangun usaha di bidang fashion dengan nama Liberty Society yang tidak saja memerhatikan dampak lingkungan, tetapi juga memberdayakan para pengungsi asing yang kini terkatung-katung di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Berikut laporan tim VOA.
Malah orang bingung gitu, kayak, wah, bisnis Indonesia kok bukan ngebantuin orang Indonesia, kan?
Itulah Tamara Dewi Gondo Suryo alias Tamara Wu, juara keempat Miss Indonesia 2019. Selama 7 tahun terakhir, Tamara giat berkecimpung dalam berbagai kegiatan sosial. Belakangan, perempuan berusia 23 tahun itu fokus memimpin perusahaan fashion yang ia dirikan bersama dua rekannya, bernama Liberty Society. Meski begitu, bisnis tersebut tidak lantas mengalihkan perhatiannya dari isu sosial. Liberty Society justru menjadi platform barunya untuk memperjuangkan dua isu berbeda, yaitu nasib para pengungsi asing di Indonesia dan bisnis fashion beretika.
Fashion for freedom. Makanya kata-kata liberty itu sangat kuat. Karena kebanyakan untuk para pengungsi ini, hidup mereka itu seperti tadi yang kayak Mas Rifan bilang, lontang-lanting gitu.
Keprihatinan itu muncul setelah ia menjadi relawan di Refugee Learning Center di Bogor, Jawa Barat beberapa tahun lalu. Tamara bercerita, ia berkenalan dengan para pengungsi yang harus melarikan diri dari negara asalnya demi menyelamatkan nyawa dan kemerdekaan mereka. Namun saat tiba di Indonesia, nasib mereka justru terlunta-lunta. Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 menjadi hukum positif di Indonesia. Sehingga para pengungsi dan pencari suaka yang transit di Indonesia sebelum disalurkan ke negara ketiga tidak punya hak untuk bekerja maupun hak atas pendidikan. Akibatnya, hidup para pengungsi bergantung pada insentif bulanan PBB dan sumbangan, serta rentan mengalami depresi. Kondisi itulah yang Tamara coba perbaiki melalui Liberty Society. Ia mengajak para pengungsi perempuan untuk mengikuti loka karya fashion di pabrik rumahannya yang ia namai House of Freedom. Di sana, mereka membantu proses produksi dengan imbalan berupa stipend untuk kebutuhan makan dan transportasi.
Kita berikan mereka tempat untuk mereka bisa berekspresi dan juga mendapatkan komunitas agar mereka get better.
Salah satu pesertanya adalah Sarah, bukan nama sebenarnya. Seorang pengungsi asal Afghanistan dari etnis Hazara yang sudah 1,5 tahun transit di Indonesia. Di negara asalnya, Sarah sudah mengantongi 3 tahun pendidikan tinggi di bidang manajemen.
Di Afghanistan terjadi peperangan, jadi kami tidak punya kebebasan. Saat saya tiba di sini, awalnya saya merasakan kebebasan di sini, tapi setelah beberapa waktu, saya tidak bisa bekerja, tidak bisa melanjutkan studi, itu semua sangat mengecewakan saya, hingga saya menemukan Liberty Society.
Meski sedikit kecewa karena tidak bisa mengamalkan ilmu manajemen yang dipelajarinya saat kuliah dulu, Sarah bersyukur bisa bergabung dengan komunitas tersebut. Setidaknya terdapat sekitar 13.700 pengungsi yang terdaftar Komite HAM PBB di Indonesia. Meski belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, pemerintah telah menelurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Campuran antara tradisi dan kekhawatiran harga-harga akan naik membuat pasar-pasar di Tunis ramai dan padat menjelang Ramadan. Sebagian dari mereka melakukan kebiasaan berbelanja tahunan mereka, yang lainnya karena khawatir harga-harga akan naik dalam waktu dekat. Berikut laporan tim VOA. Orang-orang datang ke pasar makanan di kota lama Tunis untuk berbelanja menjelang bulan Ramadan. Ini merupakan kebiasaan bagi banyak Muslim untuk menyambut Ramadan dengan berbelanja, yang kebanyakan berupa produk-produk makanan. Tahun ini, sebagian dari mereka tergerak untuk berbelanja karena khawatir kenaikan harga-harga akan membuat sejumlah bahan makanan menjadi tak terjangkau bagi mereka. Seorang warga setempat bernama Hedia mengatakan,
semuanya sangat mahal sekarang ini. Semuanya, cabai, tomat, semuanya mahal. Bagaimana nanti harga-harga selama Ramadan?
Hedia menambahkan, satu pak telur berisi 4 butir, harganya sekitar Rp5.800. Dan tidak ada produk yang harganya tak naik. Salah, seorang warga setempat menambahkan.
Kedatangan orang-orang ke pasar dipengaruhi masalah keuangan, karena orang khawatir harga-harga akan naik nantinya, dan ini juga tergantung pada berapa banyak uang yang mereka miliki sekarang ini. Bagi yang lainnya, belanja ini terkait tradisi Tunisia yang akan mendorong kenaikan harga.
Sementara itu, seorang pedagang buah, Mohamed Salah, mengemukakan,
orang berdatangan di pasar sebelum Ramadan karena kebiasaan di mana Muslim menyambut bulan ini dengan membeli kebutuhan mereka. Mereka membeli produk-produk yang dapat disimpan beberapa hari sebelum Ramadan dan membeli keperluan tambahan saja selama Ramadan.
Yang lainnya ke pasar untuk berbelanja pada saat-saat terakhir menjelang diberlakukannya langkah-langkah terkait pandemi virus corona. Tunisia memperketat jam larangan keluar rumah pada malam hari menjelang Ramadan karena meningkatnya kasus COVID-19 di berbagai penjuru negara di Afrika Utara itu. Pihak berwenang memperpanjang jam malam yang berlaku dari pukul 7 malam hingga pukul 5 pagi, mulai sekitar 3 jam lebih cepat daripada jam malam yang semula diberlakukan mulai pukul 10 malam. Efektif mulai Jumat pekan lalu, jam malam tersebut diberlakukan setidaknya hingga 30 April. Tetapi banyaknya orang yang datang ke pasar-pasar tidak membawa kabar baik bagi pemilik usaha. Penjual busana tradisional mengatakan, sekarang ini biasanya adalah masa-masa yang paling menjanjikan dalam setahun. Tetapi Ali, salah seorang penjual baju tersebut, mengatakan,
Ramadan adalah kesempatan yang kami tunggu-tunggu untuk menjual busana perempuan, tetapi sekarang ini tidak ada yang terjual. Tidak ada warga Tunisia mencari baju, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa.
Bayangan kekecewaan menggantung di atas negara di Afrika Utara itu, yang telah mengalami tekanan akibat ekonomi yang bermasalah dan janji-janji yang tidak dipenuhi. Pemerintah belum mampu mengubah perekonomian yang berada di ambang kebangkrutan. Menurut angka-angka terbaru yang diterbitkan hari Rabu lalu oleh Kementerian Kesehatan Tunisia, jumlah kematian akibat COVID-19 lebih dari 9.000, dengan kasus secara keseluruhan mendekati 265.000 di antara 11,7 juta orang penduduk negara itu. Perdana Menteri Hichem Mechichi telah mengesampingkan tindakan lockdown nasional yang baru, mengingat apa yang ia katakan sebagai situasi ekonomi yang sulit di negara itu sekarang ini. Demikian info kali ini, Utami Hussein, VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebagian besar benua Eropa terpaksa memberlakukan kembali lockdown di tengah-tengah gelombang ketiga virus corona yang mematikan. Akan tetapi di Inggris, sejumlah bar, toko-toko, dan layanan publik dibuka kembali hari Senin. Laporan Henry Ritual telah disiapkan tim VOA, berikut laporan selengkapnya. Italia kembali dihadapkan pada lockdown dan warganya marah. Para pemilik restoran berkumpul di Roma pada hari Senin untuk memprotes keputusan pemerintah menutup kegiatan ekonomi. Seorang pemilik restoran di kawasan Veneto mengemukakan,
"We are tired of this. We need to return to work.
Kami sudah lelah dengan pembatasan ini. Kami perlu bekerja kembali. Kami tidak bisa menghadapi ini lebih lama lagi."
Italia adalah satu dari beberapa negara Eropa yang masih berjuang melawan gelombang ketiga virus COVID-19. Prancis, Jerman, dan beberapa negara lain sudah memperpanjang pemberlakuan lockdown. Para dokter memperingatkan bahwa semakin banyak warga muda yang perlu dirawat. Kanselir Jerman Angela Merkel juga memberi peringatan keras.
Gelombang ketiga ini kemungkinan menjadi yang paling sulit bagi kita.
Lonjakan kasus COVID-19 ini diakibatkan oleh apa yang disebut varian B.1.1.7 yang pertama kali diidentifikasi di Inggris yang terkena secara parah pada Januari lalu. Tetapi kini Inggris bebas dari kecenderungan yang sedang berkembang di Eropa. Jajak pendapat memperlihatkan kepercayaan publik terhadap vaksin AstraZeneca di Inggris mencapai 75%. Tetapi mayoritas penduduk di Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol berpendapat vaksin itu tidak aman. Kebingungan seputar data percobaannya mengakibatkan vaksin itu tadinya hanya untuk warga di bawah usia 65 tahun. Namun kebijakan ini kemudian dibalikkan dan kini beberapa negara justru membatasi penggunaan vaksin ini untuk kelompok usia lanjut saja. Setelah kasus penggumpalan darah yang sebenarnya jarang terjadi muncul di kalangan warga yang muda usianya. Dr. Peter Drawback adalah pakar kesehatan global dari University of Oxford.
These are very rare events. They still exist, but we need to balance that against the risk of developing COVID or developing severe disease.
Ini merupakan insiden yang sangat jarang terjadi. Ada, tetapi kita harus mempertimbangkan risiko tertular COVID, bahkan meninggal akibat COVID. Dan di banyak tempat dan untuk kebanyakan orang, itu merupakan risiko yang jauh lebih besar.
Eropa berusaha meningkatkan kepercayaan publik. Perdana Menteri Prancis disuntikan vaksin AstraZeneca dan disiarkan di televisi. Setelah peluncuran vaksinasi awalnya berlangsung lambat, program inokulasi kini semakin melaju menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Jerman menyuntikan 720 ribu dosis dalam satu hari pada minggu lalu. Untuk Jimmy Manan, Mitrini Giovanni, Voice of America.
Dua mahasiswa Indonesia yang belajar di belahan bumi yang berbeda memaparkan makna dan pengalaman Ramadan bagi mereka tahun ini. Selain merindukan suasana, makanan, dan kudapan khas kampung halaman, kedua ibu yang menyelesaikan studi bersama keluarga itu tetap bersyukur dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk walau menghadapi keterbatasan di tengah pandemi. Metrini Giovanni melaporkan selengkapnya.
Alhamdulillah, Ramadan yang membawa berkah.
Demikian ungkapan Cahya Hanifa Yunizar yang menjalankan ibadah Ramadannya yang kedua di Twin City, Minnesota. Bagi mahasiswi tahun pertama program doktoral di University of Minnesota itu, berkah Ramadan tersebut berupa vaksinasi COVID-19 yang ia terima bersama beberapa mahasiswa Muslim Indonesia lainnya di sana. Cahya dan Muslim di Amerika Serikat tahun ini menunaikan puasa pada musim semi. Suhu rata-rata berkisar 60 hingga 80 derajat Fahrenheit atau 14 hingga 24 derajat Celsius dan lama berpuasa sekitar 15 hingga 16 jam setiap harinya. Lain lagi pengalaman Pratiwi Utami, mahasiswi program doktoral di Monash University ini lebih sering berpuasa pada saat musim dingin di Australia, di mana lama berpuasa tidak sepanjang di Indonesia. Sekarang ini Australia sedang dalam musim gugur di mana cuacanya juga mulai sejuk.
Kemudian karena dingin tidak terasa begitu haus, alhamdulillah. Kemudian tidak terasa begitu capek atau lemes karena kepanasan begitu.
Ramadan di negeri orang bagi Cahya dan Pratiwi tentu berbeda dengan di tanah air. Kedua mahasiswi program doktoral itu sama-sama merindukan makanan khas Indonesia dan kudapan khusus kampung halaman yang hanya muncul pada bulan puasa. Cahya beruntung karena
termasuk mudah bagi saya menemukan bahan-bahan makanan khas Ramadan di swalayan atau toko Asia terdekat di St. Paul atau Minneapolis, jantung Minnesota.
Di Australia, Pratiwi juga merindukan azan dari masjid, suara orang mengaji, atau zikir. Ibu yang hampir 7 tahun berpuasa di negeri 4 musim itu mengenang saat berpuasa di Indonesia.
Kalau di Ramadan, ada lebih banyak orang mengaji, ada lebih banyak orang yang berzikir dan berdoa, dan itu menggunakan pengeras suara.
Namun, sebagai kaum minoritas di negara orang, kedua ibu yang sedang menyelesaikan studi bersama keluarga itu tetap bersyukur dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk walau menghadapi keterbatasan. Pratiwi sendiri beranggapan puasa Ramadan merupakan suatu hal yang privat, tidak untuk diketahui orang.
Tidak ada suasana yang menggugah gitu ketika Ramadan, sehingga kita sendiri yang tergerak untuk menggugah diri, menggugah semangat untuk berpuasa.
Selama Ramadan di Minnesota, Cahya juga bersyukur dengan fasilitas yang terjangkau dan sumber informasi yang mudah diakses bersama umat Muslim lainnya. Pandemi tidak menghalangi ratusan ribu Muslim yang mayoritasnya berasal dari Somalia di negara bagian itu untuk sholat Jumat atau mengadakan pengajian di masjid atau balai pertemuan komunitas. Sejak Februari 2021, kegiatan ibadah harus terlebih dahulu dijadwalkan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kepada VOA, Cahya mengungkapkan jaringan komunitas Muslim di Minnesota melalui para imam dan inisiator komunitas juga mendistribusikan ribuan vaksin COVID-19 yang dijatah khusus untuk penduduk minoritas, termasuk produk Johnson & Johnson yang sekali injeksi saja. Sementara itu, di Australia, Pratiwi memiliki tugas tambahan, menjelaskan makna puasa kepada anaknya yang menghadapi tantangan besar saat jam makan siang di sekolah. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktris Inggris peraih Piala Oscar, Dame Helen Mirren, tengah mempromosikan film dokumenter berjudul My Beautiful Stutter. Film itu menyoroti kegiatan organisasi SAY, singkatan dari The Stuttering Association for the Young, alias Asosiasi Pemuda-Pemudi Gagap, yang berbasis di kota New York.
Sit down, relax, and just be chill. So like, I'm God, I'm
I'm guy.
Dokumenter itu mengikuti kisah 5 anak yang mengalami perundungan dan stigmatisasi seumur hidup akibat cara mereka berbicara, dan mengetengahkan bagaimana organisasi Amal itu membantu mereka menyadari bahwa gagap itu bukan masalah.
There are some kids who come here who feel inferior every single day of their lives.
Dalam wawancara virtual dengan kantor berita Associated Press dari kediamannya di Tahoe, California, Mirren sendiri diperkenalkan kepada organisasi itu oleh teman sekaligus aktris Broadway, Kelly O'Hara. Sejak itu, ia lantang mendukung perjuangan organisasi tersebut.
Well, I have known people, as we say in England, stammer or stutter, actors.
Saya kenal beberapa orang yang gagap, teman sesama aktor yang punya kegagapan cukup parah di luar panggung, namun mereka bisa naik ke panggung dan berperan dalam drama karya Shakespeare dengan sangat lancar. Itu selalu membuat saya terkejut, tersentuh, dan terharu.
My Beautiful Stutter disutradarai Ryan Gillan. Aktor pemeran superhero Ant-Man, Paul Rudd, duduk sebagai salah satu produser eksekutif. Kepada AP, pendiri organisasi SAY, Taro Alexander, bercerita bahwa melihat organisasinya muncul di layar dokumenter merupakan sebuah pengalaman yang sangat berpengaruh.
Absolutely. You know, I mean, there are over 70 million people who stutter in the world, and yet, which is not a small number,
Tentu saja. Begini, ada lebih dari 70 juta orang di dunia yang gagap. Itu bukan jumlah yang sedikit, namun banyak sekali orang yang tidak tahu menahu soal gangguan kegagapan dan tidak tahu cara untuk bersabar, mendengarkan, dan memberikan mereka waktu tambahan yang mereka perlukan untuk berbicara. Dan sekarang, dengan adanya film dokumenter ini, menurut saya ini merupakan representasi yang indah dari apa yang kita lakukan selama ini.
My Beautiful Stutter bisa disaksikan secara streaming di Discovery Plus. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Sunat massal adalah salah satu kegiatan ritual muslim di sebuah desa di Bulgaria. Acara ini biasanya diselenggarakan menjelang Ramadan dengan pesta tradisional yang meriah. Tidak terkecuali pada tahun ini, sewaktu pandemi virus corona masih belum terkendali. Tim VOA melaporkan. Musik tradisional Bulgaria terdengar hingar-bingar mewarnai minggu pagi yang biasanya tenang. Ratusan warga desa Ritnovo terlihat berduyun-duyun bergerak menuju sebuah lapangan sepak bola. Tak ada satupun dari mereka terlihat mengenakan masker penutup wajah. Hari Minggu, 11 April itu merupakan hari istimewa bagi warga desa Ritnovo. 2 hari menjelang Ramadan, mereka akan menyaksikan acara pesta tradisional sunat massal sekaligus salat bersama. Di lapangan sepak bola, terlihat sejumlah pria menggendong putra mereka yang mengenakan pakaian tradisional. Para pria itu dan putra-putra mereka yang masih kecil duduk di atas kuda-kuda yang didekorasi sedemikian rupa sehingga seperti hewan-hewan pertunjukan. Ismail Atipov, ketua panitia, menjelaskan pentingnya acara itu.
Sunnet, какво ще рече думата, е всяко едно дело, което е извършено нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям Мухаммад.
Сунат adalah tradisi dan praktik-praktik yang dilakukan Nabi Muhammad. Sunat adalah salah satunya. Ini wajib bagi umat Islam. Menurut hukum Islam, sunat harus dilakukan pada semua anak laki-laki dari usia 1 minggu hingga sekitar usia 7 tahun.
Yang hadir di acara itu umumnya adalah dari kelompok minoritas Pomak. Mereka adalah keturunan orang-orang Bulgaria yang dulunya beralih ke ajaran Islam sewaktu Kekaisaran Ottoman berkuasa. Menurut keyakinan mereka, sunat menandai penegasan awal keimanan mereka dan sebuah langkah menuju kedewasaan. Di desa Ritnovo, pesta sunat massal biasanya juga disertai acara sholat bersama menyambut Ramadan. Tak heran, takbir terdengar berkumandang di pagi hari itu. Ritnovo yang terletak di kawasan pegunungan terpencil di wilayah barat daya Bulgaria sebetulnya juga dikenal sebagai desa yang sering menyelenggarakan pesta pernikahan tradisional Muslim musim semi. Penduduk desa itu berusaha mempertahankan acara-acara tradisional mereka meski sebelumnya sempat ditindas pemerintahan komunis yang pernah berkuasa selama puluhan tahun dan meski memaksa banyak prianya mencari pekerjaan di luar negeri karena tekanan ekonomi.
Ismail Atipov, sang ketua panitia, saat ini bekerja di bisnis konstruksi di Spanyol. Namun pria yang kini berusia 34 tahun ini selalu berusaha menyempatkan diri pulang ke Ribnovo dan menyelenggarakan pesta sunat massal dan acara-acara tradisional lainnya.
Kami mengadakan perayaan-perayaan besar. Ini biasanya hanya terjadi di desa kami. Acara-acara itu diselenggarakan sesuai tradisi turun-temurun, melibatkan dekorasi, melibatkan gulat minyak, dan lain-lain. Pokoknya ini hanya khas di desa kami.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.